Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на партијата Алијанса за албанците, господинот Зиедин Селам. Господине Селам, во изминатиот период е актуелна најавата за владина реконструкција. Што мислите, од каде треба да почнат промените во извршната власт?
На Македонија требаат предвремени парламентарни избори. Само преку еден изборен процес може да се променат работите и да се движат кон правата насока во Македонија. Сите аргументи дека не е време, бидејќи нели очекуваме датум за Европска Унија и така натаму, се аргументи кои имат за цел за да го држат статуското во ова општество. Ако имаме предвид дека една од најважните барања од Европската Унија се реформите во правниот систем, во СОО и така натаму, тогаш веќе ќе заклучиме дека причината зошто ние можда и нема да добиеме датум е фактот што ДУИ е внатре во коалиција со СДСМ и тој е факторот кој оневозможува да се случуваат вистински реформи во одправниот аспект тука во Република Северна Македонија. И имајќи предвид дека изборите конечно ДУИ ќе ја врати демократијата кај албанското општество и ДУИ ќе си замине во опозиција, мислам дека предвремените парламентарни избори ќе го забрзат процесот на зачленување на Северна Македонија во НАТО, во Европска Унија.
Според вас, од кого треба да почне метлата?
Како прво, метлата беше само начин за да дава надеж премиерот, господинот Зоран Заев, до гласачите, претежно кај албанското гласачко тело, дека вистина ќе почне да функционира правниот систем, тоа на некаков начин беше начин за да го придобие и опозициониот глас албански кај за вториот круг на председателски избори. Тука има една друга вистина. Албанците веќе и на сите им е јасно дека премиерот не е сериозен во изјавите кои ги кажува. Сите знаја дека ништо нема да се случи од таа метла, како што сме сведоци и денеска дека ништо ќе нема од таа метла која се спомнува.
Сакате да кажете дека средбите на лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети во однос на најавената владина реконструкција се само фарса?
Да, повеќе од јасно дека е фарса. Дека се работи за фарса.
Дали најавената владина реконструкција е можност за Алијансата за албанците за повторно да се врати во владата?
Ние сме конзистентни како политичка партија. И кога донесуваме одлука, нашите одлуки се добро размислени. Ако не беше Алијансата за албанците, тој фактор кој ќе ги сменеше политичките работи во 2017 година, денеска немаше да имаме ниту НАТО, ниту ќе очекувавме датум за преговори и така натаму. Што добивме како ни вратија? Вели? Тотален некоректен однос од страна на премиерот во локалните избори 2017, после изборите и така натаму. А дали сега ние би се впуштиле во таква авантура пак? Не. Алијансата за албанците ќе биде дел од власта кога ќе ги победи изборите, парламентарните избори. И сега не гледаме причина за да се вратиме и да бидеме дел од тоа власт. Би се вратиле само преку изборен процес и преку добивање на легитимитет.
Дали тогаш после некој нареден изборен процес Алијансата за албанците е подготвена да коалицира со ВМРО-ДПМНЕ и под кои услови?
Алијансата за албанците ќе коалиционира со тој политички субјект кој ќе го прифати платформата и програмата на Алијансата за албанците.
Хипотетички гледано, под кои услови би коалицирале со ВМРО-ДПМНЕ?
Не сакам да одговорам на хипотетички праша. Условите ќе бидат исти за сите политички партии со кои би седнале за да формираме влада. хипотетички може да ме прашувате и кои би било условите ако седнем со Зоран Заев, нели, или со СДСМ. Нашите услови ќе бидат за доброто на сите граѓани тука во Република Северна Македонија.
Какви са вашите очекувања за датум за преговори? Постои ли можност во јуни државава да добие датум за преговори со Европската Унија?
Јас не верувам дека би сакал да се добие што побрзо тој датум за преговори, ама не верувам дека ќе се постигне. А зошто? Затоа што не сме ги завршиле задачите тука внатре. Ако зборуваме за реформи во администрација, ние имаме само непотизам и ништо друго. Ако зборуваме за реформи во судството, ние уште имаме бивши функционери, министри на ДУИ, на други политички партии, кои се во совети на обвинители и на совети во суди. Тоа подразбира дека политиката е длабоко влезена во судскиот систем. Ако ние, ако зборуваме за реформи и за правна држава, ние денеска имаме со 7 години осуден затвор човекот кој ме спаси мене на 27 април, зборувам за Абдулфета Алими. Од друга страна, човекот кој повеќе треба да биде одговорен за тоа што не интервенира полициските сили за 27 април, од министер, сега е заменик министер за внатрешни работи. Ние имаме случај кога организаторите на овие настани се заштитени од бившиот партнер и се заштитуваат секој ден од бившиот партнер, па и од сегашната власт од СДСМ и ДУИ, не му се одзема имунитетот на човекот кој треба да има многу информации за 27 април, имајќи предвид дека беше председател на Собранието уште тогаш, нели, зборувам за Трајко Велјановски. И фактот што не му го одземат имунитетот покажува дека овие сакат и сами себе си да се кријат, можда и сами себе си се вклучени во настаните на 27 април. Ние имаме ситуација кога човекот кој ме заштитуваше мене во затвор, а пратениците кои отвараа врата за да влегува толпа внатре се на слобода, нели? И плюс тоа ги уживуваат добрите на власт. И имаме ситуација кога за реформи во, нели, и нов закон за службите, нели, тајните служби, од ситуација кога имаше контрола, нели, даваше предлог премиерот и председателот на државата имаше контрола, сакаме да го искажеме како реформа дека со новите измени треба само премиерот да дава, нели, предлог за да се избира директорот, нели, на ДСК. А тоа не е реформа, тоа е враќање назад. Значи, затоа велам дека домашните задачи не сме ги извршиле како што треба. Затоа би сакал, ама не се исполнети домашните задачи.
Дали власта ве консултираше како партија за законот со кој што се одлучува статусот на специјалното јавно обвинителство?
Тоа е закон за јавното обвинителство. И не се работи за закон кој ќе го става во функција пак СЈО, него се работи за закон кој има за цел да го прекине функционирањето на специјалното јавно обвинителство, без тоа специјално јавно обвинителство да ја заврши задачата. Нели? Ние сме имале само една средба. Беше јавно тука во Собрание и тоа беше пред да почнат председателските избори со премиерот и министерот за правда. Нели? И ние ги дадовме нашите забелешки во врска со законот. Ние сакаме сите прислушкувања да продолжат да бидат како материјален доказ и да нема рокови, бидејќи, нели, не знам, до септември или до јуни ова година или она година. По се изгледа средба ќе има ако господинот Заев не успее со ВМРО-ДПМНЕ за да постигне некаков си договор. Е, во ситуација кога се крои закон за специјално јавно обвинителство, што велите вие, помеѓу СДСМ, ДУИ и ВМРО ДПМНЕ, ти става до знаење дека тој закон ќе има само една цел, да се амнестира корупцијата и криминалот кој е направено во минатото. И нема за цел враќање на парите кај граѓаните. Тоа што беше ветување во изборите во 2016.
Иднината на СЈО е еден од предусловите за датум за преговори. Дали планирате да го подржите безусловно предлог за законското решение кое што би произлегло од преговорите меѓу ВМРО и СДСМ, доколку, хипотетички кажано, успеат?
Јас би подржал закон кој е во добро на граѓаните на Република Македонија. Јас би подржал закон кој нема за цел да амнестира некого, него има за цел да ја гради постепено правото и правната држава. Тоа е, ни треба многу како општество. И закон кој ќе се крои за да се заштитат големи политички мечки, нели, во држава, нема да подржава.
Опозицијата во Албанија го нарече премиерот Еди Рама балканскиот Мадуро. Каков е вашиот став за случувањата таму?
Не само таму, него сегде. Јас мислам дека треба да се почитуваат пишаните правила кои се во една држава. Законите постојат за да се почитуваат. Ако не се добри, треба да се сменат. И кога ќе се сменат, треба да се почитуваат. Тоа е мојата логика и околу и мојата порока околу збиднувањата таму. Уставот таму наложува дека на 30 јуни треба да имат избори. И тука не треба и не може ништо ниту премиерот на Албанија, па ниту албанската опозиција таму. Ако веќе седнуват и го сменат уставот, ама од друга страна не се делот од собранието на Република Албанија. И не може да се нарекува Мадуро премиер, кој, колку што имам слушано, го почитува уставот на Република Албанија. Изборите се надвор од надлежностите на премиерите, ако зборуваме за демократска држава. Изборите се предмет на државните изборни комисии, изборите се предмет на уставните судови и на судството на една држава, а изборите се интерес на граѓаните на таа држава или на било која држава. И мислам дека ова квалификација како диктатор некој во Балканот, а од друга страна браниш став дека власта треба да помине кај граѓаните, не стоја такви оквалификувања, бидејќи преку избори власта тој ден е на рацете на граѓаните, тие одлучуваат кој треба да биде избран. А давам апел од данската опозиција да не ги бойкотира локалните избори, се работи за локални избори кои се многу сенсибилни, не може да се повторуваат истите, бидејќи предвремени локални избори не може да има, тие се секој 4 години. Ако беа парламентарни избори, ева, може да тактизират, бидејќи после 3 месеци пак ќе имаше повторување на изборите, а овие не може да се повторат. Им апелирам за да учествуват во изборите, да направат све за да победат. Јас мислам дека во Албанија е дојдено времето за да се случи промената. Нели, јас верувам дека во суштина на демократијата е променета и никој не заслужува да биде повеќе од 2 мандати да држи власт. Истото мислење го делам и за тука и за сегде. Нели? И да направат све за да ја донесат промената во име на демократијата и на развојот на албанското општество.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.